هاتنا دغستيال كوسو دواد برنامجكي فقدات تطبيقات كو مقاله مقدسه لوغو سو دياري حسن كافي عبد الرحمن قويستي.
جمعونا اكسن دغستيال كوسو دواد برنامجكي فقدات تطبيقات sida ay nula socono maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtigii laga sugayay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu soo magacaabo golaha xukuumadda cusub. Haddaba xukuumad caynkee ah ayaa xilligan loo baahan yahay? Maxayse yihiin howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo, Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, Brofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare oo bartay sharciga, iyo Doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda. Su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Xasan Mudane, ra'iisul wasaare Xamse waxaa laga sugayaa inuu dhowaan soo magacaabo golihiisa wasiirada, haddaba xukuumad caynkee ah ayaa waqtigan loo baahan yahay?
Xasan, waa mahadsantahay adiga v o a, sidoo kale saaxiibada dooda igala qayb galay kana salaama. Horta aan waxaan isleeyahay meeshii laga keenaa laga keeno, laakiin laba meel in laga fiiriyo muhiim waaye. Midda koowaad, in la keeno dad siyaasiyan jawi siyaasadeed abuuri kara, waayo waddankan waxaa la socotaa sanadadii u dambeeyey isqabsiga ugu badan wuxuu ka dhacay dhanka siyaasadda. Marka xukuumadda la dhisayo in dad culus oo siyaasadda fadhiisan kara oo dowlad goboleedyada laftigooda iska dhex arki karaan jawi siyaasadeed ama xasilooni siyaasadeed waxa la dhihi kara abuuri kara. Dhanka kalena waxay tahay waxaa loo baahan yahay dhanka farsamada, marka dad teknikaal ahaan ama farsamo ahaan aada u diyaarsan oo wax qaban kara oo wasaaradaha ugu muhiimsan wax ka qaban kara laftigooda in la kara. Marka in la isku qaso oo dhanka farsamadana wax laga eego, dhanka xasiloonida siyaasadeed iyo jawiga dadka abuuri kara laftigooda lagu soo daro, meesha ay ka imaanayaan ama baarlamaanka ka yimaada ama ka yimaadaan banaanka oo bulshada rayidka ka yimaadaan, laakiin in labadaas meel wax laga fiiriyo, middaasaa soo jeedin lahaa.
Mahadsantahay wasiir Baafo.
bismillahi irahmaan irahim. Waxaan is leeyahay hadda waxaanu ku jirnaaba gabagabadiiba waqtigii laga sugaayey ra'iisul wasaaraha inuu soo bandhigo golihiisa soo bandhigo. Waxaa laga yaabaa ra'yi fara badan oo dhismaha ku saabsanba inayna hadda taladan ku aadi doonin, laakiin waxaan markaad fiiriso dadweynaha Soomaaliya, markaad fiiriso meel kasta ha joogaano, aqoon kasta ha lahaadaano, waxay kulligood wada dalbaayaan xukuumad taya leh oo micnaheeda ay tahay xukuumad shakhsiyaadka ku jira wasiirada noqonaya qof walba meesha loo dhiibo uu hawsheeda ka adag yahay waayo aragnimona u leeyahay. Guud ahaan xukuumadda inay noqoto xukuumad daacad dadka u noqota oo ay ka go-an tahay in isbedel ay dhaliso oo afartan sano ujeedooyinka laga leeyahay iyo howlaha yaalla fuliya.
Waa mahadsantahay Professor Daqare. Haddii aan ku siiyo ra'iisul wasaaraha waa dogtahay oo dhowaan waxaa laga sugayaa inuu xukuumad cusub soo magacaabo, xukuumaddaas uu soo dhisayo ra'iisul wasaaraha halkee isleedahay, ha ka keeno xukuumad caynkee ayaase loo baahan yahay?
xukuumadda la dhisayo waxaa aada u fiicnaan lahayd inay dad soo shaqeeyey oo dowladnimada hore uga soo shaqeeyey inay yihiin. runtaan waxaan aaminsanahay mashaakilka Soomaaliya waxaa qeyb ka ah qof aan weligii dowlad usoo shaqeynin oo dowladdii xil culus loo dhiibo, wasaarad loo dhiibo. Scientifically waxaa caadi ah oo isku raacsannahay qofku in aqoon ay shardi tahay, khibrad inay shardi tahay. anugu waxyaabaha lagu saleeyo ayaan jeclaan lahaa. Waan arkayay Prime Ministerka oo la kulmaya agaasi meesha guud ee wasaaradaha dalka oo runtii dad experti ah, ayagoo kaleeto ragga wasiirada hore uusan noqdo kaleeto, dad xildhibaan oo soo maro kaleeto, dad mutqana environment-ga maamul ama siyaasadeed fahmi kara. marka dhinacyadaasaan yaan anugu door bidi lahaa. ujeedaduna waxay tahay qofku waxa uu yaqaan uu ka shaqeyn karaa, marka dad fahmi kara wasaaradihii ama wakaaladihii dalka inuu soo xulo, saasan rajeynayaa. anugu waxaan aada soo jeedin lahaa oo kula talin lahaa Prime Ministerka iyo madaxweynaha in xukuumadda banaanka laga keeno oo baarlamaanka iyo xukuumadda isku qasmin.
Doctor Cali Dhuux Xamse,
bismillahi irahmaan irahim. waan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda iyo dadkana dhegeysanaya. xukuumadda la doonaya horta waxa weeyaan aniga saan u arko dad xoogaa in la keeno, xogal macna wax leh haj shaqan iyo xogal bajir muqtahay haj shaqan wax leh maasi wax la noqoto soo leeda laakin xogal ka muhiimsan xogal waxaan u jeedaa dad wadanka wixii ka dhacay ogaa joogay banaanka aan ka imaano outsiders aan ahayn waxa dalka ka qaldan fahamsan wax leh awrka dam awrka hor san qaad kasto leeyahay xukuumadihii ka horeeyay wixii ka qaldamay ay garan karaan waxay la socon wayna ay og yihiin aqoontiile oo education backgroundkooda u fiican yahay marka anoo wax la leeyahay xukuumad noocaas in la kero ayaa muhiim ah oo ka bedelan haddii kuwii hore wixii adiga wadadii shalay aad ku abowday inaad maanta haddana ku abowdaa waa ayaa darar kale waa in ay xukuumadani ka fikirtaa wixii ay dawladihii hore la dhaqan qabayeen oo wasiirada ay keentaa oo xogaala oo dalka joogay oo internala gudaha laga keero waxa ii soo haray in laga dhigo xildhibaan macnaha wasiirada laga dhigo xildhibaano iyo banaanka laga keeno sida saxda oo fiican haddii suurtagalayso banaanka in laga keeno wanaagsan waayo qofka inuu isaga xildhibaan haddana wasiir ahaado meesha fadhiyo oo laba position isku hayo accountability bay taasi meesha ka saaraysa laakiin waa haddii suurtagalayso waxaan ognahay xildhibaanadu markay iska waayaan xukuumadda liiskeeda inay diidayaan ba inay ansixiyaan marka haddii aan caqabadaas laga cabsanaynin oo taas inay timaado aan laga baqayna waxaa fiican gebigooda banaanka in laga keeno oon hal xildhibaanba laga dhigan wasiir
waa mahadsan tahay wasiir Baafo sida aad og tahay howlaha u yaala xukuumaddan cusub waxaa ugu weyn abaaraha dalka ka jira xilligan marka qaab sidee ayaa loo baahan yahay in loo wajaho abaaraha ba-an ee dalka ka jira
hadda abaarta waxay soo gaartay waqti dadko dhan ay wada dareemeen inay gobollada dhan ay ka jirto waajibaadka ugu weyn horta horeeta wax ka qabashada abaarta waxay saaran tahay dowladda ay saaran tahay waajibka dowladda laga rabaan waxay tahay kow inay xog gaal noqoto oo ay taqaano degmo walba iyo tuulo walba dhibaatooyinka ka jira iyo xaaladaha ka jira inay taqaano waxaa caada noqotay in maxaan ku dhahdaa wararka aan dalka ka helinay abaarta iyo dadka ku dhibaataysan aan ka helno hay-adaha caalamiga waxay la tahay taasina ceeb waxay ku tahay dowladnimadeena ceeb ku tahay waxaan qabnaa 26 wasaaradood oo qaarkood u qaabilsan dabagalka iyo ka warhaynta xaaladaha dalka waxaa horta hore loo baahan yahay bal inaad ku duulaan tagto xogta adiga aad haysato maalin walbaba in la yidhaahdo waxay yidhaahdeen waxay sheegayaan in la yidhaahdo inaan horta aan ka gudubno aan naqaano xaalada aan naqaano labo markaasna in qorshe la dejiyo qorshahaasna uu ahaado qorsho dowladda iyada ay dejisay ama hogaanka ay u hayso oo ay soo dhexgelayaan mashaariicda iyo barnaamijyada hay-adaha kaletan ay wada oo laga warqabo ayna noqonin laba maamul oo isbarbar cararaayo aan war isu hayn mid dowladeed iyo mid hay-adaha caalamiga ay wataanaysan noqon
Professor Daqare xukuumadda dhowaan uu soo dhisi doono Ra-iisul Wasaare Xamza howlaha u yaala waxaa kamid ah xaaladda abaaraha ee baan ee dalka ka jira inay wax ka qabato qaab noocee ayaad ku talin lahayd in abaarahaas wax looga qabto
saddex dhinacba waxaa loo baahan yahay gurmad laga sameeyo dowladda dhexe waxaa la rabaa dowladda soomaaliya waxaa la rabaa inay gacan weyn ka geysato hadday tahay dowladda dhexe hadday tahay dowlad goboleedyada iyo hadday yihiin dowladaha hoosera gurmadkaas dowlad ahaan la bixiyo waa qasab waxaa kaloo iyadna muhiim ah dadka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ayagu markaas is caawiya in ayagu maadaama ay dowladnimadu ayaga ka bilaabato kuna dhamaato in is caawiyaan waa muhiim taasna waa qodob muhiim ah waxaa kaloo jira hay-ad u xilsaaran madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu magacaabay erge gaara oo arrimaha u xilsaaran abaarooyinka oo hadda meelo badan hadda kaalma gaarsiiyo gobollo badan dabcan hay-addaas iyo hay-ado kale oo gobollada iyo degmooyinka laga sameeyaba waa muhiim faktorka weyn ee maqan waxay tahay institutionkii dowladaha hoose ee dalka oo runtii horumarinta u xilsaaraa iyo ka hortagga abaarooyinka oo ownershipkii dadkii ahaa ee dowladnimada iska lahaa waxaan u malaynayaa koonfurta hadda ugu daran xagga abaaraha laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa mataqaana badhaadhe dubada hoose waxaan u malaynayaa waa konton iyo lix degmaan u malaynayaa haddii ay konton iyo lixdaad degmo ay dowladihii hoose jiri lahaayeen oo kumaan kun oo xildhibaanada golaha deegaanka jiri lahaayeen oo laamihii fulinta jiri lahaayeen oo laamihii adeeg bixinta oo mataqaana sabs delivery jiri lahayd xogayaasha dowladaha hoose iyo agaasiba shuuxa dowladda iyo minishiib haddii jiri lahayd waa la iscaawin lahaa marka waajibaadka dowladda aan ka sugeynay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerkiisa waxay tahay si abaarahan iyo problemkan muxuu ahay looga nabadgalo in hoos loo daadejiyo xukunkii
doctor cali nuux maxay tahay aragtidaada ku aadan qaabka abaaraha wax looga qaban karo
bismillahi raxmaani raxiim aniga aragtideyda waxay tahay horta niyo abaartani waa abaar marka la fiiriyo 1974 abaarta ka dhacday dalka Soomaaliya ay u agtahay macnaheedu waxa laga yaabaa inay xogaa ka hooseeyso laakiin waa war aad u ballaaran in xilligaas ee dawladda xog la dalka ka jirtay oo ayadu la tacaashay nidaamiyay ay madal qora ay martay hadii maanta awooddaas aan lahayn lahayn nidaamkaas aan mar lahayn oo ahaa dadka in la tirakoobo la dejiyo lagu booqdo meelaha markaas ay abaaruhu ka dhacday la ogaado inta ay leeyihiin iyo waxa ay u baahan yihiin marka ka baasatay asada dawladdan ima laha laakiin anuu waxaan soo jeedinayaa horta dadka loo magacaabayo oo sale gudiga abaaraha oo kale waxa weeyaan iyo ergeyga gaarka ah madaxweynuhu magacaabay dadka horta shaqeynaya adeegyo oo u adeegaya dadkaas oo mutadawacnimada ugu shaqeynaya ama dawladda ka socdaba inay noqdaan dad amaanada ku wanaagsan oo waxa la yiraahdaa nimbuka nimba aan wax looguma dhiibay amaanada loo dhiibay geynaya sidayna u gudanaya inay noqdaan oo dad la xulay oo Ilaahay ka cabsanaya oo xishoonaya oo deen aakhiradooda u baqay inay noqdaan anigu waan soo jeedinayaa koow markii la helo amaanadaas dad ku taag waa laga gungaari karaa baahida jirta
xasan mudane adoo soo koobaya abaarahan sidee wax looga qaban karaa maxaas u yaala xukuumadda raisul wasaaraha xamse lagu wado inuu soo dhiso
horta abaartu sida saaxiibadeed ay ka dhawaajeen marxalada maraysa marka had stage ka marka ay dabiici tahay oo abaarta ay dhaceyso way dhaceysaa horta abaarta wax la joojin karo la celin karo ma yani geographical ahaan cimil ahaan meesha aan ku halno laakiin marxaladda labaad oo dambe markii la soo gaaro in lawxan laga jawaab bixiyo ayaa waxaa jira gaabis dhanka maamulka iyo dowladnimada yani anigu waxaan qabaa hay-adaha dowliga way iska tabaryarayeen sax waaye laakiin dadka wakiilka ka markaasi madaxda ay hay-adahaas ku jira in lala xisaabtameed hadda abaartan dhacday waxay ahayd shaqsiyaad qaar in shaqada laga qaaday oo waxay ahayd ay lala xisaabtamo mas-uuliyadda inta waa yani sababta abaartaas looga jawaab celiyo in lala xisaabtameed oo dadka qaar ay shaqooyinkooda ku waayaan marka malkaas waxaa ka jirta isla xisaabtan la'aana ka jirta shaqsiyaadka madaxda ka ah marka abaarta ay dhacayso daawanaya iska jiifanaya marka abaarta meel xun soo gaartana macaawin iyo qeyladhaan sameynaya in lala xisaabtamo waay marka hay-adaha way tabaryariin laakiin dadka madaxda ka ah laftigooda isla xisaabta la'aana taas waa mid midda kale waxyaabaha aan ku darayo waxaabi la soo jeeday waxaan dhihi lahaa abaarteedna wax hadda bilowda maahan taariikhay leedahay muddo dheer soo socotay waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo dad khubaro ah oo aqoon-yahaniino soomaali oo waxbartaa jira oo arrimahan abaaraha iyo deegaankii waxaan ku takhasusay jaamacada ka baxay dadkaas in la uruuriyo oo ay dowladdu raadiso meel la geeyo cilmi baaris la sameeyo aqoon la sameeyo kadib waxyaabaha ay soo jeedeen ama talooyinka ay soo jeedeen in lagu dhaqaaqo
brofesor daqarre sidaan ognahay dowladihii dalka soo maray waxa ay ku guulaysan waayeen dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka haddaba dowladda madaxweyne xasan sheekh tallaabo caynkee ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhammaystiro
runtii tallaabada loo baahan yahay waxay tahay dastuurka in la dhammaystiro jawaabatu saas ay noqonaysaa waxaa runtii fiicnaan lahayd dastuurka horta inaan dib ugu noqono meeshu ka yimidiis uu ku bilowday runtii 2004 baa la sameeyey markaad akhrido runtii referendumka socoto qaab political agreement uu qoran yahay balanta waxay ahayd 2 sano gudaheed in dastuur loo bedelo marka may dhicin waqti dheer buu nagu soo gaaray waa dastuurka oo waqti dheer inta looga hayo dunida dhowr iyo 20 sano oo bin ah iska furan ee dhammaystirnayn marka waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo teams inay aad u fahamsan yihiin dastuurkan iyo problemka uu qabay xanuunadu leeyahay waxaan rajaynayaa marka in waxdan laga qabto oo la heshiisiiyo qodobadiisa daraasan iyo cutubihiisa iska hor imaanaya mid kamid a hadaanlada cutub aan tilmaamo waxaa kamid a for example cutubka toddobaad iyo cutubka sideed waa col oo labada laamada fulinta in la heshiisiiyo for example labada cutub waxaa col la siiyaa cutubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka dowlad goboleedyada marka la fiiriyo maadaama dee uu sheegayo cutubkaas soomaaliya inay tahay dowlad dhexe iyo dowlad kole dowladaha hoose ee problem baa ka jira waxyaa fara badan hanaanka federalismka xitaa siduu yahay kuma qeexana siduu yahay ma koonfurba ma waqooyiba ma federalism qabiileys oo kaa hadda jiro kale tacda wax badan baa halaysan qaran siyaasadiisa dhabta waa dastuurka marka in waxba laga qabto aad baan runtii u fariya insha allah
wamaadsantahay cali dhuux
dastuurka waxa lagu sheegay waa abaha qaanuunka sharci haddaanu jirin bulsho ma jiri karto bulshona ma jiri karto sharci la-aan marka dawladda de inay qaanuunka iyadoo markaasi waxa waddanka ku hogaamiso oo ay dastuurka dhammaystirto waa laga rabaa waa waajib u yaala laakiin tallaabada iyadoo ay qaadaysa de iyada iskaleh kow laakiin dastuurka haddii la dhammaystiro waxaan u arkaa aniga in cid walba de levelkeeda ama limitkeeda ay ogaanayso oo aan waxa hadda la isku qabsanaya ay meesha ka baxayaan marka siyaasadahan la isku haysto ama local ha ahaadeen ama national ha ahaadeen waxa keenaya waxweyn waa dastuurka oo aan dhammaystirnayn marka dawladdu marka dastuurka inay nabaystirto oo wadanku qaanun rasmi ah u yeesho oo maxaa la yiraahdaa oo cid walba moogtahay sharciga ka sareeya popular sovereignty wax la yiraahdaa jira oo cid walba in qaanun ka sareeyo oo lagu la xisaabtamo ka raacimaanaysa marka waxan dawladdu laga rabaa waa shaqada laga rabo ay qabanayso waa 4 sano xog ugu badan oo laga rabo in dastuurka ay dhameystirto ceeb bay ku tahay dastuurka qabiya dawladdani in xilku ka dhamaado
oo maxsan tahay xasan mudane dawladihii dalka soo maray way ku guuldareysteen inay dastuurka dhameystiraan dawladda xasan sheekh qab noocee ayaad is leedahay dastuurka waxa uga qabato
harta mashruucan dastuurka in la dhameystiro muddo meel soo gaaray hadda sanadada u dambeeya guddiga xil saarnaa shaqo fiican ay qabteen 187 waxa isla meel fiican ay soo gaarsiyeen hal arin in isla fahmo muhiim ah farsamo ahaan dastuurku waxa lay qaban karaa meel fiican waa soo gaarsiyeen laakiin yaani siyaasada mushkilad ka taagan markasto siyaasada caqabad ku ah marka ani waxaan soo jeedin lahaa sanadka ugu horeeyo mudnaanta koowaad hal la siiyo maadaama sanadka ugu horeeyo isla joogo oo la isfahansan yahay oo garan xitaa la kala gaganbanay waa sanadada dambe dagaal isku qaadan dawladda goboleedada dawladda dhexe siyaasada waxa in la isfahmo ay soo galaa marka sanadka koowaad mudnaanta koowaad shaqooyinka la qabanay 7 shaqo ama 10 shaqo ugu horeeyo mid koowaad hal laga dhigo dastuurka la dhisay waa wal isla socda wal isfahansan yahay wax badan la wada qaban kara siyaasada heshiiska lagu yahay marka siyaasada hortaagane sanadka koowaad waxa laga qabto saasan dheelaane
aad oo maasan tahay wasiir baafo maxay tahay taladaada ku aadan in dawladdan cusub oo dadku u wada han weynyahay ay dastuurka wax ka qabato
dastuurkan ka shaqeyntiisa muddo dheer bay soo qaadatay haddana meel baa la soo gaarsiiyey anigu waxay la tahay guddiga madax banaan madax banaanidiisa inuu adeegsado oo la helo talo guddiga kasoo baxday oo kasoo dhammaatay oo usoo gudubta siyaasiyiinta usoo gudubta in la helo maartay waxaad moodaysay in guddiga xoogaa la dabray oo hay'adihii kale too baarlamaanka iyo wasaaradii maxaa dastuurka iyo inay la qabsanayeen dhameystirka shaqadaasi la qabsanayeen waxaana markii dambe loo bedelo wax la wada shaqeynaya laga dhigay maanta guddi madax banaan saas looguma talagalin guddi madax banaan waxaa loogu talagalay inuu siyaasadda ka madax banaanaado xukuumadda ka madax banaanaado dad farsamo yaqaana ah oo si fiican u garanaya howlaha kan u garanaya ay inta meel fadhistaan ay tala soo jeediyaan taladoodan markaas lasla fiiri maad wixii waa isla wada xanibeen markaana waxaan dhihi lahaa horta guddiga hala siiyo awooddii uu hala siiyo faragelinta laga dhaafo
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda aan usoo laabto barnaamijka dawladihii dalka soo maray waxaa looga bartay in mar waliba ay isqabsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasoo keeni jirtay dib u dhac ku yimaada howlihii dawladdu inay qabato looga baahnaa haddaba waqtigan sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex urta labada mas-uul aan siiyo doctor cali dhuux
waa mahadsan tahay xasan horta aniga waxaan u arkaa khilaafka imaanaya ama dhex mara prime ministerka iyo president inuu yahay structural yahay horta wax uun shaqada ku xiran inay yihiin laba qof oo kasta oo wada shaqaysa waa isqabanayaan shaqadaana keenaysa uma arka inay tahay nacayb labadooda ka dhexeeya waxaa kaloon u malaynayaa ama aan hubaa inay tahay dastuurka inuu asal u yahay bays u yahay oo de dastuurku meelna dee awoodaha uu ku sheegayaa prime ministerka awoodaha madaxweynahana uu sheegayaa marka waxaa moodaa awoodahaas iyadoo midba uu qodob dariishanayo inay iska hor imaanaa isku dhacayaan marka waxaan isleeyahay waa horta intractable situation markaas waa un xaalad mugtahay in la maanajgareeyo ay adag tahay haddii aan dastuurka wax laga qaban haddii dastuurka wax laga qabto oo marka khaladaadka ku jira awoodda prime ministerka iyo awoodda madaxweynuhu meesha ay isaga dhacayaan la saxo separation ay noqdaan oo de loo kala saaro waan filayaa uu yaraanayaa
xasan mudane sida aad ogtahay waxa caado noqotay dowlad walba dalka Soomaarta sanadihii u dambeeyay raisul wasaare iyo madaxweynaha waa isku dhacaan intaas oo raisul wasaare la bedelay marka ma la jiro meel marjac ah oo loo laabto maxaa isleedahay waa loo baahan yahay si looga gudbo inqilaaf kale uu soo dhex galo madaxweynaha imika jira iyo raisul wasaaruhu soo magacaabo
harta caqabadii ugu weynayd aan waxaan isleeyahay waa laga gudbay marka uu madaxweynaha raisul ka dhigay Xamse qaladaadka la gali jiray waxa kamid ah qofka madaxweynaha marka hore wuxuu keenay qof jiha kale u socda laakiin hadda waxa dareemaysaa in wadanku qaad xisbi ahaan uu u socdo hadda Xamse iyo madaxweynaha marka fiirayso hal xisbi ka wada imaanayaan marka waa la socotaa aragtida iyo ii sheeg jihada uu madaxweynaha wadankan u geenayo ay isla qaadeen maadaama hal xisbi ay ka wada imaadeen marka khilaafku u badnaa wuxuu ka imaan jiray qofka madaxda inuu keensado qof aan isku jiha ahayn qof rajara inuu asagana inta uu socdo madaxweynaha wadanka uu rabo inuu dhinacaan aado taasaa khilaaf keenay jirta laakiin hadda maadaama hal xisbi ay ka wada imaanayaan dad isku jiha socdaan ay ahaayeen haddana waxaan rajaynaynaa in 4 sano soo socota in qaabkaas ay ku dhameystaan oo ii sheeg wadankan uu u gudbo sida hadda sansaanta muuqata in qaabka xisbiyada dadkii isku aragtida isku xisbiga ahaa inay markaas rajakooyinku ugu sarreeyaan inay qabtaan si wadanka uu jihow yeesho nidaamka xisbiyada badana loogu gudbo
wasiir baafo isla su-aashan haddaad ka jawaabo
horta haddaad dib u fiirso taariikhda isqabashada madaxweynaha iyo wasaaraha intii aadaan soo arkeynay waxaa la dhihi karaa dhowr sababood baa ugu wacnaa kow mid wax khilaafku wuxuu ka dhalanayay mid shaqsi ah oo labada qof mid shaqsiyan ay isu qaban waayaan mid wuxuu ka dhalanayay labaad siyaasadaha lagu dhaqaayo dalka lagu dhaqaayo inta la isku qabto lagu kala tago midda kalena waxay ahayd xoogag ayaga ku xiran oo banaanka ka ah oo saameyn ku yeesha wada shaqayntooda iyo wada joogooda ku yeesha markaad fiiriso hadda xaaladda aan ku jirno waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne meel isugu yimid oo labadaas isago wadaagaya waa labadii oo isugu aqoonta badnaa markaad fiirso 20 sano awl waxaa dhici jirtay qof ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ama isaga uu soo qabsado ama loo keeno oo qoorta la isu geliyo la yiraahdo labadiina waa isku fiican tiina ama isagu yiraahdo isku laakiin aqoon faro badan aysan lahayn waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha hadda joogay madaxweynaha aqoontooda markay ugu yaraato ilaa iyo 15 sano way sii qaanaan oo ay kasoo wada shaqeeyeen barnaamijyo siyaasadeed oo ayay kusoo wada jireen taas waxay markaa rajo dhalinaysaa ah khilaafka inuu yaraan doono maarta marka wada shaqeyntooda iyo aqoontooda way fiican tahay itijaaha guud ee siyaasadeed waa waxa maxaan qirida hadda khudbadood marka aad ku iswaafaqsan yihiin laakiin waxaa dhici kara arrimo inta la sii socda soo baxa oo ay afkaar kala duwan ka yeeshaan ayaa dhici kara oo khilaaf ka dhalan karo waxaa kaloo dhici kara tii kaloo iyadana taagnayd oo dadkii banaanka ka jooga saameynta ku lahaa iyagana meel bay fadhiyaan oo siyaasadda maxaan ku dhacay dhinacbay ka karinayaan labada khatar oo marka kusoo socota waxa weeye arrimo aan lagu talagelino inta dhasha mowqifyo kala duwan la kala qaato waa khatar waxay ku tahay wada joogooda
brofesor daqare sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidii horey u dhici jirtay
mashaakilkii taariikhiyan dhici jiray khilaafka madaxweynaha prime minister waxaa qayb ka ahaa dastuurka hadaytana waa sheegay cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad isbeddelka marka reformka lagu sameynayo dastuurka ee hadda aan ka hadlaynay inay taa qayb ka noqoto arrimaha especially madaxweynuhu waa madaxa dowladda runtii waxay tahay in political programka uu madaxweynuhu ku galay doorashada inuu noqdo prime minister mid kaabaya waxa ugu wanaagsan kusoo koobi kara taas weeyo waxaan rajaynaynaa for example yani foreign policy oo kale automatically madaxweynaha inuu yeesho wuxuu ahaa taliyaasha ciidamada qalabka sidoo kaleeto adu jamiic awaamir inay madaxweynaha ka fusho prime ministerkana uu noqdo mid kaabaya ama xoojinaya aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha xaqiiqada marka laga hadlayo taas weeyo xukuumadda marka saasan karnaa prime minister Hamze afartan sano waxyaabo farabadan waa weyn baan horyaala oo dhawayti dastuurka dimuqraadiyanti in xukunka la dadajiyo in dawladda hoos la sameeyo in wadanka amniga la sugo waxyaabo waaweyn oo rajo farabadan oo hoggaanka dalka maanta madaxweynaha aan rajo ka qabno madaxweyn in soo shaqeeyo madaxweyna soo noqday oo in isugu yani dalada xubarsho ka soo shaqeeyo oo runtii anagu macallinka anaga maadaama uu yahay wax badan oo fikr badan oo ka haysta dawladnimada waxaan u baahanahay in markaas wax badan la qabto si marka taa loo sameeyo marka shacabka xukuumanba inaan siyaasadda madaxweynaha garab istaagno weeyaa marka waajibaadka maanta laga saaro
xasan mudane dalka Soomaaliya tan iyo intii nidaamka federaalka la qaatay waxaa jiray wada shaqeyn la'aan u dhaxeysay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah haddaba maxay tahay in la sameeyo si ay suurtagal u noqoto wada shaqeyn wanaagsan oo dhexmarta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
horta mushkiladda jirta waxa waaye marka ay dawlad cusub dhalato maamul goboleedka maamul goboleedyada oo dhan kama soo horjeestaan yani qaar kamid ah laga yaabaa inay markaas ay fahm waayaan qaabka ay dawladda federaalka ku socoto laakiin waxaan oo dhan markaa fiirisay siyaasadda asal ah iyo dana maslaxada gaar ah oo dadka markaa shakhsiyaadka ah oo madaxda ka ah dawlad goboleedyada ayaa laga yaabaa in maslaxadooda ay ka waayaan dawladda federaalka marar qaarna waa laga yaabaa in ay cabsi ah inay dareemayaan in dawladda federaalka wax kasta ka qaadanayso waxaa kaloo jira xoogaa yaroo dadka madaxda noqonaya oo dawlad goboleedyada jooga waxaa jira faham darro ah sheeko waxaa jirta leeyahay looma dhama macnaha in wax kasta inay ka iska dhex arkaan inay rabaan salaad arrimaha difaaca oo kale markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabo badan waxaa jira oo raba dawladda federaalka inay haysato marka qolyihii kale waxay rabaan in dawladdii federaalka ay wax kasta la qabsadaan waayo dhaqan waxaa soo jira ah oo muddo badan soo sameysmay in la xoojiyo ama awood la siiyo dawladaha darafyada ama dawlad goboleedyada iyadoo tii dhexe la daciifinayo laakiin sida saxda waxay tahay in dawlad goboleedyadu inay yihiin caruurtii dawladda federaalka inayna tahay hooyadii ilmahaasi dhashay marka in xushmad iyo qadarin iyo wada shaqeyn in lagu wada joogo iyadoo shaqooyinkii wixii la kala yaqaano la kala xaysto xoogaa in la sameeyo dhibrin oo dawladdii federaalka space la siiyo waxyaa badan la isku ixtiraamo marka taasaa keenaysa qofka oo mas-uuliyadda isa saara oo fahma oo kadibna dawladdii federaalka la shaqeeya wax badan ay taraysaa
waa mahadsan tahay wasiir Baafo
haddii la rabo in la helo jawi siyaasadeed oo ay ku wada idil yihiin la rabo laba arrimood in la iska ilaaliyo mid waxay tahay dawlad goboleedyada oo u qaata inay ka madax bannaan yihiin dawladda dhexe oo waajibaadkii dawladda dhexe ay lahayd iyagana ay dhinac ka fuliyaan xabiir la isku qabtay kamid yacni afarta qodob ee dawladda dhexe loo si gaara loogu cayimay oo dastuurkan u cayimay baa waxaa dhacaysay in dawlad goboleedyadana ay iyagana dhinac kaga jireen waxay taasi muujinaysa marka waxay awoodda dhexe ay ku haysteen waajibaad ku haysteen marka inaynan ay noqon qolo maxaan kurada iyagana budo gooni u tuman inayna noqon dhinaca kaleetana mid waxaa la iska ilaalinta u baahan waxay tahay dawladda dhexe lafsirkeeda inayan inkirin xaqiiqada dalka ka jirta iyo maamulada tan dawlad goboleedyada ka jira inayna inkirin maartay labadaas waxaa looga bixi karaa waxa weeye waxaan ku jirnaa weli dawlad dhisidii baan ku jirnaa ma dhammaystirna mataqaanaa marka wax noo hadda xeerar iyo nidaam noo dhigsan oo aan hore ka raacayna ma jiraan waxaan wax la dhisaayo weye waxaana ay waxa ku hagaagsan yihiin niyad wanaag is-ogol iyo ra-yigoo la isku darsa
aad aa u mahadsan tahay brofesor Daqare sidee afartan sano ee soo socota dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada u wada shaqeyn karaan
runtii dastuurkan waxyaabaha uu caddeeyey waxaa qeyb ka ah sida dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada u wada shaqeynayaan laakiin isu daro tobankii sane lasoo dhaafay hanaankii gobolladu u dhaqmayeen runtii totally waxa khilaafsan bay ahayd dastuurka duqa dalka waa dawladda dhexe dawladda dhexe waxay duq u tahay dawlad goboleedyada halka dawlad goboleedu ay duqay u yihiin dawladaha hoose horta in saas loo qeexaa muhima hadday tahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo hadday tahay waxyaaba fara badan iyo kulli waxa weeyaan dawladda dhexe iskale sababtu maxay tahay dawlad goboleedku waxaa wakiilka baarlamaan baa wakiilka senatoraa wakiilka anything waa loo fadhiyaa wakiiladooda fadhiyaa iyadoo intaa jirto waxaad arki jirtay inay waxyaaba badan oo khalada dhici jireen waxaan rajeynayaa bisaylka hadda maanta jirta oo dadka soomaaliyeed ay gaareen siyaasiyiintooda iyo gobolada iyo stateka dawladda dhexaba taa inay dhammaato oo markaa micnaheedu tahay shaqo in la qabto in loo gudbo iyadoo muxuu ahaayay duqnimada iyo directionska ama tilmaamaha dawladda dhexe lagu shaqeynayo
caladhux sidee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay u wada shaqeyn karaan afarta sano ee soo socota
بسم الله الرحمن الرحيم وما زلت حسن وانا يرتو حنو اركاس لغو شغين كران انتا وحن كور مرين ايا هرت ماشي علادو كجبتو ان هرت وحمد ان لبا ميلاد ايا علادو وين كجبتا معانها وضا شغين تا دولو دا حبنا اكايا دولو دا نح لبا دا صحيح تاي سياسة دينو اكرام بيس بولس او قبل كوديسان او خوائل دا مركا استيديا دا مركا سيوحوين او بغن اما مضح لكا حتا حلبان دي كلها كجري يقوله وصير دا aya markay isqabtaan ee maamul goboleed iyo dawladda dhexe waxay la safanayaan maamul goboleedka ayaa marka clan business policy sheekadu ay sidaas u agtahay ee mid kalena waxay tahay qodobka labaad oo waa dastuurka dastuurka weeyaan oo aan markaas waxa weeyaan aan la dhameystirin marka dastuurka hadii la dhameystiro oo qolo walba limitkeeda ee levelka ay joogaan dastuurku waa cadeeyo siyaasadan qabiilka ku dhisan laga gudbo oo Soomaalidu ay istoorato oo population fraud la gaaro oo clan based policy aan ka baxno deeya ku haboon baasho ay noqoto waxa weeyaan labadaas ciladood baan haysata marka inta ay siyaasadda qabiil ku dhisan tahay oo marka maamul goboleedka ninka madaxalka uu caroodo ay reerkiisa la caroonayaan haday wasiirayeen iyo haday xildhibaanayeen oo taagnaanaya khilaafku way sanu aqli celinayneen dastuurkan uu qabiil yahay horta labadaas waa cilad taagan waa labada dhabarka ka jibisay markaas waxa weeyaan dawladda dhexe
ugu dambeyntii wasiir Baafo xalku muxuu yahay sideesa dawladda cusub ay ugu guuleysan kartaa in afarta sano ee soo socota dalka ay u diyaariso inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cadan
ay waxa la tahay meesha laga bilaabay waxay tahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka in la hawlgeliyo koow uu soo bandhigo qorshaha uu ku fulin karo muddadan afarta sano ah waajibaadka laga rabo haddii ay ku dhameystiri karaan iyo haddiina ku dhameystiri karin iyo waxa loo baahan yahay xukuumadda dhexe inay ku taageerto guddigaasi si hawshaasi loo fuliyo waxyaabaha ugu horreeya loo baahan yahay in la qabto waxa weeye in la dhameystiro shuruucda ku xiran doorashooyinka ku xiran in la dhameystiro tabcan taasina waxay ku xiran tahay isafgaradka siyaasadeed oo loo baahan yahay isagana inta laisla garto in maxaa ku raadin la dhameeyo aniga waxaan qabaa qof ahaan waxaan qabaa doorashooyinka Soomaaliya ka dhaca markaad fiiriso sida ugu fiican marka la bilaabayo qaabka aan qaadanayno inuu ahaado qaabkii Soomaaliland ay ku bilowday qaabkii Puntland ay hadda ku bilowday in la qaato waa maxay qaabkaasi qaabkaas waxa weeye waa doorasho axsaab tiro badan ay ka qayb galayaan axsaab tiro badanna waxa dhuta dambeeyto ma wada geli karaan marka in laga bilaabo doorashada tan lagu soo boodayo qaranka inta laga daayo in doorashada deegaanka laga bilaabo oo ay noqoto xisaabta ay meesha ku soo tartamaan xisaabta ku soo baxdana ay qaranka u soo gudbaan waa sida ugu fiican
professor daqare
waajibaad korta dawladda laga sugaayo waxaa kamida doorasho qof iyo cod dadka in la gaarsiiyo runti waxa weeyo dastuurkeena chapterka 1aad qodobkiisa 1aad multi party system uu dhigayaa hanaanka xisbiyada badan iyo doorasho dadweyne inay jirto waa looga fadhiyaa marka su'aashu waxay tahay yaa galahaya maxaa doorasho la dhahaa yaa la dooranayaa waa su'aal runti muhiim ah 329 xildhibaan hadda inoo jira kaliya maaha baarlamaanku baarlamaan weynihii baa dhiman waniga dayta lahaa koonfurti bartamaha Soomaaliland tusaale soo qaatay ilaa 56 degmo ayaa jirta yaan daa sheegay oo degmadiiba laga rabo 12 xildhibaan kula deegaan waa 1200 oo xildhibaan weeye marka waxa weeyo inta doorashada weyn aan la gaarin sida hadda walaalkii uu sheegay kaleeto in la sii tijaabiyo doorashada golayaasha deegaanada dalka oo runtii aad loogu tartamo nasiib wanaag waqooyi galbeed Soomaaliland iyo qoyi bari Puntland way u dhisan yihiin sistamka ay u jiraa in koonfurtii bartamaha Soomaaliya lagu tijaabiyo yaa iskale marka ay tijaabada ay yahay ugaabintaas waxaa iskale guddiga doorashooyinka madaxa banaan oo howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka iskale marka in dhammaystiro haddeer la sii bilaabo runtii waa ka sugnaa dowladda iyada oo markuu nidaamkan doorashooyinku socdo kuu kale ay socdaan oo amnigii uu socdo oo dimuqraadiyadii kale ay socoto oo dhibaato dhaqaalaha uu socdo oo waajibaadyada kale dawladdu ay socdaan haddana haddeer in la sii bilaabo runtii aad ayay u fiican tahay saasaana ka rajaynaa dawladda
caladuhu waxay sidee doorasho qof iyo cod ay dawladda iminka jirta dalka u gaarsiin kartaa
waa maasan tahay doorasho qof iyo cod constitutionally waa dastuur waa dawladduna qabatana waa laga rabaa waa laga fadhiyaa doorashada dadban oo dadban lama rabo barba markii aan ka horbariyo kaliya waxaan aaminsanahay in la sameeyo shuruucdi koow sharciiga waxa walba shuruucda ka horaysa qorsh marka la rabo in ay dawladdu wax qabato way inaad sharciiga constitution ka weeyay dijisa constitution ka doorashada shuruucdi iyo xeerarka inaad dijisa wa in la hawlgeliyo gudiga doorashada madaxa banaana wa in la hawlgeliyo marka gudigii la hawlgeliyo shuruucdiina la dhameystiro xeerarkii doorashada oo way sahlanaanaysaa waxaan aaminsanahay marka in dhaqaalihii dawladdu ku qaban lahayd iyo amnigiina ay gacanta kale markay gacantaan mid ku wada shuruucdii iyo gudigii ay ku shaqeynayaan gacanta kale bidixna inay ku wada amnigii iyo maxaa la yiraahdaa wacyigelintii iyo dhaqaalihii asna waa inuu barbar socdaa doorashada 4 sano ka bacdi la qabanayo ana wax soo jeedina maanta in la bilaabo qorsheed maanta in la bilaabo arrimaha sanadkan koowaad first year in la bilaabo dawladda bilowdo oo ay tusto dadka moogtahay way yar horti saacada lagu barxaa laakiin hadhowta waxa noqonaysaa kama gaarna iyo ruwaadaas hadhowta la yeeli maayo marka waa in dawladda dheer ay sameeyso shuruucdi
adiga soo gabagabeynaya xasan mudane sidee dalka doorasho qof iyo cod ah ee dawladdan u gaarsiin kartaa 4 sano ee soo socda
horta waxaan xoojinaa dooda dhahaysa in hadda la bilaabo marka doodaha ku saabsan doorashada qof iyo codka inay hadda bilowdaan in aan waqti inuusan naga lumin taas waa mid mid kale anay hadda ismeelahay qof kasta Soomaali uu codeyn karaa laakiin ugu yaraan xitaa in hadda tirada u dambeysa hadda codeyneysa in aad 2 million 3 million wax ka badan dad inay codeeyaan in la gaari karo waxa kale aad u taageersanahay arinta kale oo laga dhawaajiyay in baasha aan kor laga bilaabin laakiin heer degbo hoos in laga soo bilaabo oo laba shaqaba isla socdaan dhismaha golayaasha degmooyinka iyo iishay u diyaar garowga doorashooyinka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.